Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden sastaje se sa liderima Finske i Švedske povodom članstva u NATO savezu. Njemački kancelar Scholz ističe da nema prečice za članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji. Kijev nezadovoljan. Britanski obavještajci tvrde da su smijenjena dva visoka ruska oficira zbog neuspjeha na bojnom polju u Ukrajini. Evropski komesar za pravosuđe Didier Reynders je 19. maja govoreći pred Evropskim parlamentom o potencijalnim ratnim zločinima ruskih trupa u Ukrajini rekao:
Eurojust, agencija Evropske unije, pojačala je saradnju sa Međunarodnim krivičnim sudom koji sada potpuno uključeno zajednički istražni tim. Prvi put u istoriji suda. Europol također podržava i daje ekspertizu nacionalnim timovima država članica koji su specijalizovani za ratne zločine. Zbog toga će biti veoma važno da sva relevantna tela na evropskom, nacionalnom i međunarodnom nivou rade zajedno i usklađeno kako bi doveli počinioce ovih zločina pred lice pravde.
Nacional i internacional.
Rekao je evropski komesar za pravosuđe Didier Reynders. 8 povrijeđenih u udesu autobusa sa kosovskim oznakama u Austriji. Prva zajednička liturgija srpskog patrijarha i makedonskog arhijepiskopa. U nastavku emisije između ostalog možete čuti priču o Aleksandru Bilinskom, ukrajinskom sportisti, koji sa porodicom boravi u Bosni i Hercegovini gdje je učestvovao na teniskom turniru u Doboju. Bilinski objašnjava zašto je pobjegao iz Ukrajine.
Živimo u 21. vijeku i zbog toga odluke o pokretanju takvih vojnih napada nisu normalne.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kada se u javnosti govori o inicijativi Otvoreni Balkan, uglavnom se priča o političkim razlozima za i protiv. Ipak Otvoreni Balkan ima niz praktičnih pitanja i problema. Jedan od njih je bezbjednost hrane. Aneta Durović je u Podgorici o tome razgovarala sa Vesnom Daković, nekadašnjom direktoricom Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.
Gospođo Daković, Zakon o potvrđivanju sporazuma o saradnji u veterinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbjednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu, koji su donijela Albanija i Srbija, predviđa da granični veterinarski i fitosanitarni inspektori ne pregledaju životinje, hranu životinjskog porijekla i biljke na granici. Zašto je ovo opasno?
Postoje granični, veterinarski i fitosanitarni inspektor. Iz prostog razloga, odnosno logika koja stoji iza toga, jeste to da ti inspektori u stvari sprečavaju da se u državi u kojoj se uvoze životinje, odnosno biljke ili hrana, prenesu bolesti koje se mogu prenositi životinjama ili biljem.
Sa čime ste se vi suočavali u dosadašnjem radu, sa kakvim nepravilnostima kada je hrana u pitanju?
Vrlo se, evo neću reći često, ali dešavalo se prosto da iz zemalja okruženja vraćamo pošiljke hrane. Ja sam rekla da dominantno se radilo o pošiljkama voća i povrća iz prostog razloga što su se dešavale povećani sadržaj ostataka pesticida u tom voću i povrću, što je negdje i logično iz prostog razloga što fitosanitarna politika i politika bezbjednosti hrane u Crnoj Gori je potpuno usaglašena sa EU pravilima i upravo iz tog razloga se dešavalo najčešće da smo vraćali hranu, odnosno voće i povrće, odnosno zabranjivali stavljanje na tržište zbog pretjeranog ili povećanog ili nedozvoljenog sadržaja pesticida u tom voću i povrću.
Koje konkretno je nepravilnosti sadržala hrana koja je vraćana u zemlju porijekla?
Uglavnom, kažem, bili su u pitanju mikrobiološki kriterijumi, nekada pojava salmonele koja je od uticaja na ljudsko zdravlje. Ne, vrlo često sa mesom su se dešavali problemi u označavanju, znači problemi sa kvalitetom koji je dio bezbjednosti, ali nije opasnost po zdravlje ljudi kao što je bezbjednost.
A kako bi se djelovalo u slučaju Otvorenog Balkana? Kome bi se prijavljivale nepravilnosti?
Potpuno nejasno i u kontekstu toga ako bi se desio neki problem, razumijete, na primjer, ako bi sad ušla u zemlju životinja koja je zaražena zbog toga što smo otvorili granice i kome se žalimo? mislim, ne razumijem, uopšte ne razumijem koncept. Vi imate sada trgovinski sporazum CEFTA koji ima svoj sekretarijat u Briselu. Vi kad imate neki problem u trgovini unutar CEFTA zemalja, vi se obratite sekretarijatu. Sekretarijat nađe način da se razgovara o tome, da se problem potencijalno riješi ili ne riješi, nije ni važno, ali je poenta u tome da ima ko da rješava te probleme. Ovdje zaista taj koncept nije do kraja jasan.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Vesna Daković, nekadašnja direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i sanitarne poslove Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za dva dana dvije lažne dojave o bombi u kosovskoj prijestolnici, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova za sada nema konkretnih informacija. Ono što se zna jeste da su obje dojave upućene obrazovnim institucijama, poslate putem elektronske pošte i da se ispostavilo da su bile lažne. Ipak, bivši direktor policije Kosova Rašid Čaljaj ocjenjuje da sve prijetnje treba shvatiti ozbiljno. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Iz Ministarstva obrazovanja u vladi Kosova za Radio Slobodna Evropa navode da nema razloga za zabrinutost i da organi reda preduzimaju sve neophodne korake kako bi se u budućnosti otklonila svaka prijetnja po bezbednost učenika i studenata. Očigledno je da se radi o lažnim dojavama i prema našim informacijama sličnih dojava je bilo i u drugim zemljama regiona, naveo je u pisanom odgovoru zamjenik ministra za obrazovanje Tukaćin Pupovci. Anonimna dojava o bombi je najprije 17. maja putem maila upućena rektoratu univerziteta u Prištini, ali je policija nakon par sati saopštila da nije pronašla eksplozivnu napravu. Dan kasnije, 18. maja, anonimna dojava o bombi je stigla i Prištinskoj gimnaziji Džefdet Doda, a policija evakuisala sve učenike kako bi istražila teren. Ispostavilo se da se ponovo radilo o lažnoj dojavi. Do sada niko nije uhapšen za ove lažne dojave, a zvanično nije saopšteno ni da li su nadležne institucije uspele da identifikuju adrese sa kojih su stigle pretnje bombama. Iz policije Kosova je samo kratko saopšteno da su jedinice za postupanje u ovakvim slučajevima obavile kontrolu te da se dalja istraga nastavlja u koordinaciji sa pravosudnim institucijama. Iz tužilaštva Kosova niko nije odgovorio na upite Radija Slobodna Evropa o eventualnoj istrazi oko ovih anonimnih dojava, odnosno da li postoji neki trag sa kojih adresa stižu pretnje. Ni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova i vlade Kosova nije stigao odgovor na pitanje da li imaju informacije ko je odgovoran za pretnje bombama. Bivši direktor policije Kosova Rašid Čaljaj, koji je trenutno član Skupštinske komisije za bezbednost i odbranu, ocenjuje da sve pretnje treba shvatiti ozbiljno, iako se do sada ispostavilo da su dojave o bombama bile lažne. Smatra i da bi institucije za sprovođenje zakona na Kosovu trebale na efikasniji način da istraže sajber pretnje.
Nema dovoljno kapaciteta, iako policija Kosova ima jedinicu koja se bavi borbom protiv sajber kriminala, ali te kapacitete treba povećati, smatra Čaljaj. Prema njegovoj oceni trebalo bi da se pojača i regionalna policijska saradnja, imajući u vidu da su slične pretnje upućivane i u drugim zemljama na Zapadnom Balkanu. U posljednja dva mjeseca su pretnje bombama stizale Srbiji i Crnoj Gori, ali se ispostavilo da su dojave bile lažne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na autoputu kod mjesta Eugendorf u Austriji dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao autobus kosovskih registarskih tablica. U udesu nema žrtava, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova. Više Jovana Krstić.
Nesreća se dogodila na autoputu oko 3 sata ujutru kada je autobus sa oko 25 putnika najverovatnije udario u betonski graničnik. Uzroci te nesreće za sada nisu poznati, rekao je portparol austrijske policije Hans Wolf Gruber. Crveni krst i vatrogasne ekipe odmah su izašle na lice mesta. Tri osobe teško, a 16 lakše povređeno, rekla je za austrijsku novinsku agenciju portparolka Crvenog krsta Roberta Taner. Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova saopštilo je da je u bolnici u Salzburgu jedna osoba i zadržana na lečenju. Portparol austrijske policije kaže da je autobus saobraćao na relaciji Kosovo-Nemačka do grada Hanovera. Na osnovu fotografija koje su objavili austrijski mediji, autobus je kompanije Armen Tours. Na pozive Radija Slobodna Evropa iz te kompanije za sada niko nije odgovorio. Mesto nesreće je zatvoreno za saobraćaj, a autobus je i dalje tamo. Ambasador Kosova u Beču, Ljulj Zimplana, obišao je mesto gde se nesreća dogodila, te ponudio podršku povređenima i njihovim porodicama.
slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je poništila postupke štampanja i pakovanja privremenih i konačnih biračkih spiskova za oktobarske opšte izbore jer nema novca. Sredstva za provedbu izbora nisu osigurana jer nije usvojen budžet Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Za organizaciju ovogodišnjih izbora potrebno je nešto više od 6 miliona eura. Iz Sarajeva se javlja Predrag Zvjerac.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je postupke štampanja i pakiranja materijala za opće izbore zakazane za 2. oktobra. Kao razlog navedeno je to što Parlamentarna skupština BiH još uvijek nije usvojila budžet za prošlu 2021. kao ni za tekuću 2022. godinu. U ovogodišnjem budžetu bi se trebalo naći više od 6 miliona eura sredstava za provedbu izbora. Suad Arnautović, predsjednik izborne komisije, kao dodatni razlog za poništenje tendera naveo je inflaciju.
Radi se o ovom konkretnom slučaju 6 milijuna 250 hiljada eura ili 12 milijuna 500 hiljada konvertibilnih maraka. To je dakle zanemarljiv iznos koji postoji u budžetu i zaista je krajnje vrijeme da se ta sredstva dodijele Centralnoj izbornoj komisiji.
Izborna komisija Bosne i Hercegovine je tražila od vijeća ministara da joj se sredstva za izbore dodijele iz budžetskih rezervi ili iz viška sredstava koja su akumulirana prethodnih godina. Tome se usprotivio ministar financija Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, koji tvrdi da bi takva odluka bila nezakonita. Dodatno je optužio članove izborne komisije, kao i predstavnike drugih stranaka, da vrši na njega hajku. Željko Bakalar, član izborne komisije Bosne i Hercegovine, odbacio je takve optužbe.
Ocjene da se vodi neviđena hajka, podmetanja i manipulacije, čiji predvodnik je središnje izborno povjerenstvo, instruirano od strane političkih mentora, koji ovih dana izlazi na otvorenu scenu sijući neviđene količine laži, spletki i otvorene mržnje, apsolutno ne stoje. Mantre da smo komotni, da imamo sredstva u lipnju ili srpnju, odnosno junu ili julu, ili ne znam, kasnije, apsolutno ne stoje.
Raspisivanje općih izbora obilježeno je izjavama iz pojedinih političkih krugova, kao i člana izborne komisije Vlade Rogića, da za njih nema uvjet jer nisu usvojene izmjene i dopune izbornog zakona. Na općim izborima građani BiH biraju članove predsjedništva i zastupnike u državnoj skupštini, zastupnike u parlamentima dva entiteta Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te zastupnike u 10 kantona u Federaciji Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Spomenici narodnim herojima na meti ekstremnih desničara, zapušteni memorijali i neobeležena mesta stradanja u Drugom svjetskom ratu. To su, pored ostalih, slike iz Beograda gde smo u novoj epizodi podcasta Zip za vir ispod površine provjeravali kako se čuva antifašističko nasljeđe grada koji je zbog svojih žrtava dobio status grada heroja.
Imena su izbrisali huligani, to su za mene huligani. Šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, nijedan spomenik mi ne smeta. Ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Uništavali su ih jedno vrijeme, policija je stajala svakog jutra.
Šta se o Drugom svjetskom ratu uči u školama?
U školi ništa ne učim. Da makar učimo o tim temama, pa da nešto i kažem pamet.
Koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju.
Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani. Naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu.
Istoričar Milovan Pisari objašnjava ko danas u Srbiji prekraja istoriju i izjednačava četnike i partizane.
Čini mi se da u ovoj zemlji posljednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma, to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. To je čisto političke konstrukcije, to je nažalost rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina.
A čućete i kako su se desničari i simboli ruske invazije na Ukrajinu našli na zvaničnoj proslavi Dana pobjede nad fašizmom u glavnom gradu Srbije. Novu epizodu podcasta Zip za vir ispod površine potražite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Cijene rentanja stanova u Beogradu i Novom Sadu su porasle prethodnih mjeseci zbog dolaska velikog broja ruskih programera i preseljenja čitavih firmi za programiranje u Srbiju, navode stručnjaci i agenti za nekretnine u Srbiji. Dvoje programera koji su napustili Rusiju nakon invazije na Ukrajinu za Radio Slobodna Evropa su ispričali zašto su se preselili u Srbiju i kako su pronašli stan u uslovima velike potražnje. Iz Beograda se javila Sonja Gočanin.
Rustam Islanov iz Moskve jedan je od desetine hiljada IT radnika koji su napustili Rusiju od početka invazije te zemlje na Ukrajinu 24. februara. Odlučio je da se krajem aprila privremeno sa devojkom preseli u Novi Sad, drugi po veličini grad u Srbiji, i kaže da mu je trebalo svega 3 dana da pronađe odgovarajući stan u centru grada.
Stan smo pronašli preko Facebook grupe za izdavanje stanova. Stan ima 50 kvadrata, opremljen je i ima parking mesto. Košta 500 evra mesečno.
Kaže Islanov u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Islanov kaže da je Rusiju napustio prvenstveno jer je nakon početka rata izgubio mogućnost da iz Rusije radi za međunarodne kompanije. Nakon invazije Rusije na Ukrajinu, najveće međunarodne tehnološke kompanije odlučili su da ograniče svoje platforme za korisnike iz Rusije. Između ostalih Google, Facebook, Twitter, YouTube odlučili su da blokiraju pristup ruskim državnim medijima. Kao odgovor, Rusija je blokirala pristup Facebooku, Twitteru i Instagramu. Islanov kaže da je odabrao da se preseli u Srbiju zbog gostoljubivosti ljudi u Srbiji, povoljne klime i lokacije. Ina je također programerka iz Moskve i radi na daljinu za kompaniju sa sedištem u Velikoj Britaniji. Ona kaže da je u Srbiju došla slučajno, jer su avionske karte za Beograd, koji nije ukinuo letove ka Rusiji, bile dostupne kada je pokušavala da što pre napusti Rusiju.
Moj najveći strah je bio da će se zatvoriti granice i da ću ostati zatvorena u Rusiji na neodređeno vreme,
kaže Ina, koja je iz bezbednosnih razloga zamolila da se njeno prezime ne objavi. Ina navodi da je bio veliki izazov pronaći stan u Beogradu i da je očekivala da će cene najma biti niže.
Pronašla sam veliki stan od oko 80 kvadrata u beogradskom naselju Mirjevo. Mesečna kirija je 300 evra, ali jednoosoban stan u centru Beograda je bio 700 evra.
Miloš Mitić, izvršni direktor Agencije za nekretnine City Expert sa sedištem u Beogradu i Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da ova agencija primi i više od 100 zahteva dnevno od ruskih državljana i firmi koji su potrazi za stanovima.
To su uglavnom, da kažem, platežno sposobni ljudi koji ovdje traže nekretnine od nekih 400-500 eura pa do nekih 1000 eura. Stanovi koji su se izdavali 300 do 400 eura, to je, da kažem, neki korektan jednosoban stan u nekoj centralizovanoj centralnoj opštini u Beogradu se sad izde i za 600-700 eura.
Prema podacima Agencije za privredne registre Srbije, samo u aprilu registrovano je 107 privrednih društava čiji su vlasnici fizička i pravna lica iz Rusije. Tokom februara, pre ruske invazije, u Srbiji je registrovano tek 11 privrednih društava u vlasništvu pravnih i fizičkih lica iz Rusije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je juče na redovnoj konferenciji za novinare u Kijevu da je ruska vojska počela da koristi lasersko oružje. Zbog uštede, savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država zadužen za nacionalnu bezbjednost, Jake Sullivan, rekao je jutros novinarima u Bijeloj kući da će, kako saznaje, Sjeverna Koreja nastaviti sa testovima raketa dalekog dometa. Visoki predstavnik za bezbjednosnu politiku u Evropske unije, Josep Borrell, rekao je juče u Briselu da će Evropska zajednica nastaviti da radi na stvaranju mirovnog sporazuma između Jermenije i Azerbejdžana. Pregled svjetskih dešavanja priredila je Mila Đurđević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je, obraćajući se novinarima, da su, kako je rekao, ruski okupatori počeli da koriste lasersko oružje da bi uštedeli na raketama.
Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти.
Представник Русії je rekao da su okupatori navodno počeli da koriste laserske sisteme naoružanja u Ukrajini da smanje upotrebu projektila. Prvo, važno je napomenuti da treba da spasu svoje rakete i morali su da objasne to nekako.
Rakete i jako se pojasnili.
Zelenski je dodao da Rusija koristi propagandu objašnjavajući takozvano čudesno oružje koje koristi u ratu, slično kako je to nacistička Nemačka radila tokom Drugog svjetskog rata.
Propagandi nacističkoj Njemačke bio taki termin Wunderwaffe.
U propagandi nacističke Nemačke postojao je izraz Wunderwaffe, čudesno oružje, što je jasnije postajalo da nemaju šanse u ratu. To je bilo više propaganda o jednom ili drugom zapanjajućem oružju koje bi bilo toliko moćno da obezbedi prekretnicu u ratu. I tako vidimo da u trećem mesecu rata, punih razmera, Rusija pokušava da pronađe svoje čudesno oružje, navodno laser. Sve ovo pokazuje potpuni neuspeh njihove kampanje.
Sviči pro povni proval vtornjenja.
Savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država zadužen za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan najavio je da će prema informacijama kojima raspolaže Severna Koreja nastaviti sa testovima projektila dalekog dometa.
Our intelligence does reflect the genuine possibility.
Naši obaveštajni podaci ukazuju na stvarnu mogućnost da će postojati ili novi raketni test, uključujući test raketa dugog dometa ili nuklearni test Severne Koreje, ili u danima koji prethode ili u danima koji dolaze posle toga, nakon posete predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena Japanu od 20. do 24. maja. Spremamo se za sve nepredviđene situacije, uključujući mogućnost da takve provokacije dođu dok smo u Južnoj Koreji ili Japanu.
Provocation would occur while we are in Korea or in Japan. We are prepared obviously to make both short and longer term adjustments.
Očigledno smo spremni da izvršimo i kratkoročna i dugoročna prilagođavanja našeg vojnog sastava prema potrebi, kako bismo osigurali da pružamo i odbranu i odvraćanje našim saveznicima u regionu i da odgovorimo na svaku severnokorejsku provokaciju.
To any North Korean provocation.
Visoki predstavnik za bezbednostnu politiku Evropske unije, Josep Borelj, poručio je da će Evropska zajednica nastaviti da radi na stvaranju mirovnog sporazuma između Jermenije i Azerbejdžana.
We really would appreciate a lot that this agreement could be reached.
Zaista bismo mnogo cenili kada bi sporazum između Jermenije i Azerbejdžana mogao da bude postignut. I srećni smo što se angažujemo sa dve strane kako bi one zaista sa najboljom voljom prišle pravljenju ovog sporazuma. Daleko smo, daleko od toga, ali ako bi se to dogodilo, Evropska unija bi pružila svaku pomoć koju možemo da učinimo kako bismo podržali implementaciju sporazuma.
In order to support implementation of the agreement.
Ministar spoljnih poslova Jermenije Ararat Mirzojan, koji boravi u Briselu na sastanku Partnerskog savjeta Evropske unije Jermenije, rekao je da će u bliskoj budućnosti biti održan sastanak Komisija za demarkaciju jermensko-azerbejdžanske granice.
Uništavanje kulturnog nasljeđa u Ukrajini vraća sjećanja na slična razaranja u Siriji, ali i u Bosni i Hercegovini. Od početka ruske invazije 24. februara u Ukrajini je uništeno ili oštećeno 330 mjesta kulturnog nasljeđa. Primjeri iz Sirije i Bosne i Hercegovine pokazuju da je obnova komplikovan proces i da traži vrijeme. Više o tome Meliha Kešmer.
Posljednji podaci Ministarstva za kulturu Ukrajine pokazuju da je u više od 330 napada na kulturu i historiju uništeno ili oštećeno 114 vjerskih objekata, od kojih su 42 bili nacionalni spomenici. Zabilježeni su napadi na muzeje, spomenike, biblioteke, pozorišta i druge važne historijske građevine. Samo nekoliko godina ranije slične vijesti stizale su iz Sirije, gdje je tokom rata i vladavine terorističke grupe takozvane Islamske države uništeno ili oštećeno svih 6 UNESCO-ovih zaštićenih područja. Etničko čišćenje, kulturni genocid, namjerno uništavanje vjerskih objekata i historijskih spomenika, brisanje simbola etničkih grupa nisu međutim u modernoj historiji prvi put viđeni u Siriji. Od 1992. do 1995. godine u BiH zabilježeno je uništenje ili oštećenje 2770 kulturnih dobara. Srušeno je više od 1000 vjerskih objekata, od čega najviše džamija. Da užasi razaranja i lekcije koje su trebale biti naučene u BiH ne bi trebale biti zaboravljene sada kada se uništava kultura i historija u Ukrajini, smatra Helen Valasek, autorica knjige Bosna i uništavanje kulturnog nasljeđa.
Oni koji uništavaju žele obrisati, negirati, zatrti postojanje nečega, nanijeti psihološku štetu, nametnuti njihovu verziju historije i kulture nasiljem. Međutim, ovdje nije samo riječ o uništenju ili oštećenju nekog mjesta spomenika. A može se sigurno raspravljati o tome je li to bilo namjerno, svjesno, ciljano ili nije. I sigurna sam da će se o tome raspravljati. Ovdje treba govoriti o krađi muzejskih kolekcija koje su navodno počinili ruski vojnici. I to je zasigurno namjerno i ciljano izvedeno i planirano.
Prema Haškoj konvenciji iz 1954. godine protivno je međunarodnom pravu namjerno ciljati na kulturnu baštinu i imovinu u ratu. I Rusija i Ukrajina potpisnice su ove konvencije, pa bi uništavanje i šteta na ukrajinskim kulturnim i historijskim građevinama mogla postati dokaz u slučaju ratnih zločina. Ovo su zakonske mogućnosti, međutim Balasek smatra da je malo i nikako značajno dok rat traje.
Kada agresor napadne, ti zakoni su skoro pa nevažeći. To, nažalost, nema nikakvog utjecaja na vojne trupe koje djeluju na terenu i one koji uništavaju i vode se nekom ideologijom. S druge strane, muzeji, arhive i biblioteke mogu u nekoj mjeri zaštititi predmete. Naravno, za ovo je potrebno vrijeme, volja i plan. Ovo smo vidjeli u Bosni i Hercegovini sa zaštitom kolekcija Zemaljskog i Olimpijskog muzeja.
Zabrinjavajuće je, smatra, i što Haški sud nikad nikog nije procesuirao zbog uništavanja gradske biblioteke Vijećnice u Sarajevu. Slično su krivicu izbjegli i odgovorni za rušenje starog mosta u Mostaru u novembru 1993. godine, nakon što je žalbom prvostepena presuda izmijenjena.
Možemo zaključiti da nisu svi koji rade u ovim organizacijama za ideju da se uništavanje kulturnog nasljeđa označi i procesuira i kazni kao ratni zločin.
Podatke o uništenim i oštećenim spomenicima Ukrajini objavio je i UNESCO, organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu. Oni su zabilježili da je oštećeno 127 mjesta kulturnog nasljeđa. Naglašeno je da nije oštećeno ni jedno zaštićeno UNESCO-ovo područje u ovoj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aleksandar Bilinski sa porodicom boravi u Bosni i Hercegovini, gdje je učestvovao na teniskom turniru u Doboju na sjeveru ove zemlje. On je bio jedini ukrajinski sportista na ovom takmičenju. Njegova porodica napustila je Ukrajinu 2 dana prije početka ruske agresije. Supruga mu je doktorica, čija je porodica ostala u Odesi dok je njegova izbjegla u Njemačku. Svakodnevno su u kontaktu sa porodicom i prijateljima koji su ostali u Ukrajini. Oni se, kako kažu za Radio Slobodna Evropa, u tu zemlju više ne misle vraćati. Njihovu priču donosi Arnes Grbešić.
Teniser Aleksandar Bilinski sa suprugom Anom Zaharovom i 12-godišnjim sinom napustio je Ukrajinu 2 dana prije ruske invazije koja je počela 24. februara. Nakon boravka i učešća na turnirima u Rumuniji i Turskoj u prethodna 2 mjeseca, ova ukrajinska porodica trenutno se nalazi u Bosni i Hercegovini. Bilinski je jedini ukrajinski sportista koji je nedavno učestvovao na $15,000 vrijednom teniskom turniru u Doboju, prvom od 5 iz ITF serije u Bosni i Hercegovini, koji su inače prva stepenica u profesionalnom tenisu. Aleksandar i Ana pažljivo prate vijesti iz Ukrajine i smatraju da ruska invazija na tu državu predstavlja napad na sve civilizacijske vrijednosti u savremenom dobu. Živimo u 21. vijeku i zbog toga odluke o pokretanju takvih vojnih napada nisu normalne.
Mislim da se Rusija godinama pripremala da napadne našu državu. Rođena sam u Ukrajini, živjela sam u Ukrajini, imali smo super život u Ukrajini. Zbog čega nam je potreban Putin? Zašto će nam Rusi? Zbog čega bih željela ovaj rat?
Oni su živjeli u Odesi, lučkom gradu na obali Crnog mora. To je najveća ukrajinska luka i zbog izvoza žitarica strateški je važna za cijeli svijet. Njihov grad često je meta ruskih napada. Anini roditelji i dalje žive u Odesi, dok su Aleksandrovi izbjegli u Njemačku. Ovi Ukrajinci priželjkuju i veći otpor stanovnika Rusije protiv uništavanja svojih susjeda. Vrlo sam ljut zbog toga i želim jače sankcije protiv Rusije. Želim da Rusi stanu uz Ukrajinu i usprotive se ratu. Oni sada sjede i gledaju. Ne znam da li je tačna statistika da 80% Rusa podržava ubijanje Ukrajinaca.
Moj prijatelj iz Irpina mi je ispričao da je njegovu kuću uništila i opljačkala ruska vojska. Na njegovoj kući više nema vrata i prozora. Uništen je i njegov automobil. Irpin je mali grad pored Kijeva. Dosta je bombardovan.
U Bosni i Hercegovini ova ukrajinska porodica zadržat će se mjesec dana. Nakon doboja Aleksandar Bilinski želi da se pojavi na još nekoliko međunarodnih turnira u bosansko-hercegovačkim gradovima. Potom namjerava da učestvuje na takmičenjima u Sjevernoj Makedoniji. Ana Zaharova je u Odesi imala kozmetičku kliniku. Ona planira da se zaposli daleko od rodne Ukrajine. Među poslovnim opcijama su Rumunija i Jordan na Bliskom istoku. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li EUFOR i NATO čuvaju Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora i stručnjaka za sigurnost, Duško Vejnović iz Banja Luke i Armin Kržalić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome kako se dolazak dodatnih 500 vojnika EUFOR-a u martu ove godine odrazio na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, da li vojnici EUFOR-a u naseljenim mjestima Republike Srpske izazivaju uznemirenost i zabrinutost građana, kao što to tvrdi Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske. Zašto su Bošnjaci, povratnici u Republiku Srpsku, pozdravili dolazak vojnika EUFOR-a? Da li će Rusija u novembru staviti veto na produženje mandata EUFOR-a i da li je za njegov ostanak potrebna i saglasnost predsjedništva BiH, kao što tvrdi Milorad Dodik? Razgovaralo se i o tome koje bi međunarodne snage mogle zamijeniti EUFOR ako Rusija onemogući produžetak njegovog mandata. Da li Dejtonski sporazum omogućava NATO paktu da interveniše u slučaju konflikta u Bosni i Hercegovini? I da li bi NATO poslao svoje trupe ako bi Republika Srpska proglasila odcjepljenje od Bosne i Hercegovine? Šta znači nedavna Dodikova izjava da vojska Srbije može da brani i odbrani narod u Republici Srpskoj, kao i o tome postoji li opasnost da se sukob iz Ukrajine prenese na Bosnu i Hercegovinu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li EUFOR čuva mir u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Duško Vejnović, profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci, i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za sigurnosne nauke u Sarajevu. Gospodine Vejnoviću, EUFOR je početkom marta, nakon ruske invazije na Ukrajinu, poslao 500 dodatnih vojnika u Bosnu i Hercegovinu. Da li mislite da je to bilo neophodno?
Smatram da je to opravdano. Procjena komande, odnosno komandanta kao prvog čovjeka EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Problem je što se politike ne mogu dogovoriti oko funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je ona na određen način relativno bezvjedna što se tiče izazova, rizika i prijetnji. Ali od suviška nije nadzor i kontrola. EUFOR dobro sarađuje sa policijskim organizacijama i agencijama u Bosni i Hercegovini i dobro je da razmjenjuje informacije, pogotovo pošto EUFOR u određenom dijelu ima nadležnosti policijske u borbi protiv organizovanog kriminala, u prvom redu dakle terorizam, trgovina oružjem, trgovina narkoticima i niz drugih društveno štetnih negativnih pojava. Svak normalan će podržati subjekte u tome dijelu da sarađuju. A ja mislim da je EUFOR između ostalog na fonu provođenja vojnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma, a visoki predstavnik, odnosno OHR, je zadužen za civilno sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Gospodine Kržaliću, mislite li vi da je bilo neophodno poslati ovih 500 dodatnih vojnika u Bosnu i Hercegovinu?
Ono što jeste činjenica da početkom proljeća u Bosni i Hercegovini smo imali i gotovo prošlu godinu političke krize koje su ugrožavale sigurnost građana i zbog toga smo imali i veliki odliv bosansko-hercegovačkih građana iz straha od budućnosti jer smo bili gotovo preopterećeni u medijskom prostoru informacijama da su političari spremni u cilju ostvarivanja svojih ličnih interesa čak i ugroziti mir u Bosni i Hercegovini, i zbog toga su sigurno urađene i procjene da su neke zemlje odlučile da dodatno pošalju vojnika EUFOR-a, iako ja smatram da 1200 vojnika koji sada se nalaze u Bosni i Hercegovini nisu sa vojnog aspekta sila koja može spriječiti da ne dođe do određenih eskalacija i sukoba direktnije ako bi došlo do toga, ali je dobro da su oni tu i da ih ima više u javnosti, da ih vidimo da su tu iz razloga upravo ovoga kako se ne bi dodatno stvarala fama kod stanovništva Bosne i Hercegovine, jer u razgovoru sa njima vidimo da ti ljudi najviše odlaze iz Bosne i Hercegovine upravo iz nedostatka pravne sigurnosti i stalnog straha šta će biti sutra, da li ćemo se vratiti u 90. godine. I to je jedini pozitivan efekat novog dolaska, novih snaga, iako ja sam lično zagovornik što se mene tiče, ja bih volio da mi nemamo nikako snaga EUFOR-a, odnosno da naše sigurnosne snage sarađuju, razmjenjuju informacije i blagovremeno djeluju na svim otklanjanjem ovih prijetnji izazova koje ugrožavaju egzistenciju građana Bosne i Hercegovine.
Gospodine Vejnoviću, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je komandantu EUFOR-a Antonu Veseliju da pojačano prisustvo vojnika EUFOR-a u naseljenim mjestima izaziva uznemirenost i zabrinutost građana Republike Srpske. Istog mišljenja je i Milorad Dodik, koji kaže da se vojnici nalaze pred školama, vrtićima, javnim ustanovama, prije svega u Banja Luci, i uznemiravaju stanovništvo. Da li je stanovništvo Republike Srpske stvarno uznemireno zbog EUFOR-a?
Pazite, to su političke izjave, svakako treba imati u vidu da one imaju osjećaj odgovornosti, ali i potrebu, s obzirom da je ovo izborna godina, da se napravi klima za i protiv. Ja ne osjećam kod građana ni kod omladine da su uznemireni. Dobar dio ih smatra da već kad nismo mogli sami, Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali, uz dužno poštovanje svih, bez obzira na vjeru i naciju, dogovoriti se o zajedničkom životu, suživotu, pravnoj državi, pravnim procedurama i slično, onda je morao doći neko drugi, u ovom slučaju to su snage Europske unije koje nadziru i sarađuju sa policijskim organizacijama u Republici Srpskoj, u Federaciji Bosne i Hercegovine, u distriktu Brčko, na nivou zajedničkih institucija, sarađuju sa obavještajnom bezbednosnom agencijom, i ja ne vidim tu nikakvu uznemirenost. Uznemireni samo mogu biti pojedinci i grupe koje se bave organizovanim kriminalom, koje se bave švercom narkotika, švercom oružja, terorizmom, švercom migranata i tako dalje. Ali te grupe moramo suzbijati institucionalnim organima i uspostavljati viši stepen odgovornosti političara, nosioca vlasti, viši stepen funkcionalnosti institucija, onako kako je regulisano Dejtonskim mirovnim sporazumom i ustavom. A da li će se mijenjati ustav, u kojem dijelu i kako, ja apelujem i na Srbe i Bošnjake i Hrvate i ostale da to rade kroz institucije sistema, civilizovano, pravnim procedurama, mirno, sasvim odgovorno prema građanima, i vjerujem da neće biti problema. Nisam za populizam, nisam za to da se izaziva neki novi radikalizam, etnonacionalizam, netrpeljivost. To ne ide na ruku ni sreću jednom narodu u Bosni i Hercegovini. Narodu je do egzistencije, narodu je da njihova djeca i unučad ostaju i opstaju na prostorima Bosne i Hercegovine, da imaju posla, da zarade kruha, da se mogu ženiti, da se mogu udavati, zasnivati svoje porodice i bezvrijedno živjeti na ovom prostoru.
Gospodine Krželiću, da li se Bošnjaci povratnici u Republiku Srpsku osjećaju bezbjednijim nakon dolaska dodatnih snaga EUFOR-a, s obzirom, i vi ste to pomenuli, da je bilo dosta incidenata u mješovitim sredinama?
Prije nego što dam odgovor, ako mi dozvolite, samo da se osvrnem na vaše pitanje upućeno profesoru Vejnoviću vezano za izjave predsjednice RS-a i člana predsjedništva Dodika. Mislim da takve izjave ne stoje i u suštini su one kontraproduktivne sa aspekta i sigurnosti i sa aspekta dodatne radikalizacije stanovništva. Zašto to kažem? Zato što nedosljedna politika na početku je sam član predsjedništva Dodik kada je došao i nije imao ništa protiv, čak je i podržavao dolazak snaga EUFOR-a, a onda preko noći samo odjednom je okrenuo, ali to je politika Dodika unazad 20 godina. Ali ovakvi stavovi mogu da radikalizuju stavove javnosti prema međunarodnim snagama i da dovedu do ekstremnih stavova. To tvrdim iz razloga što je radikalna politika i radikalizam koje provodi Dodik prema međunarodnim institucijama, prema OHR-u, prema visokom predstavniku Schmidtu, dovela do ekstremizma da smo imali u Banja Luci javne prijetnje visokom predstavniku smrću, a predsjednik Dodik je bio tu i nije ni reagovao nekom da je osudio takve izjave. To je klasični primjer kako političari radikalnim stavovima mogu proizvesti ekstremizam i sada je pitanje samo da li ćemo imati terorizam da će neko nasilnim putem djelovati protiv ovih institucija. I zbog toga smatram da ovakve izjave štete ugledu i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine institucijama Republike Srpske i mogu voditi ka ekstremizmu u Republici Srpskoj prema međunarodnim snagama EUFOR-a. To je što se tiče tog stajališta. A što se tiče povratnika, naravno da povratnici vide dodatni mehanizam sigurnosti u međunarodnim snagama. I naravno, ako imate situaciju da se ponavljaju stalno iste prijetnje povratnicima, da li su to, ne znam, upadi u vjerske objekte, da li za vrijeme proslave određenih praznika kada se izazivaju druge konfesije, i ako stalno imate takvo ponašanje, nareagujete, onda naravno to ugrožava sigurnost. Tako da u razgovoru sa povratnicima, oni kažu da im je drago da vide te snage EUFOR-a, svakako da je i to opravdanje što je došlo do povećanja broja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li EUFOR i NATO čuvaju Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su Armin Kržalić, profesor Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Duško Vejnović, profesor Fakulteta bezbednosnih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vejnoviću, mandat snaga EUFOR-a traje godinu dana i ističe u novembru ove godine. Može ga obnoviti samo Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Da li bi Rusija mogla staviti veto na produženje mandata jer ima dosta takvih nagoveštaja?
S obzirom na novu situaciju u kojoj se nalazi Rusija na jednoj strani, a veći dio svijeta na drugoj strani, moguće je da zakomplikuje se ta situacija. Međutim, ja hoću da vjerujem da političari u Bosni i Hercegovini će raditi maksimalno na stabilizaciji bezbjednosti, odnosno sigurnosne situacije, i pretpostavljam da je eventualno moguća neka transformacija nadzora i kontrole uz izuzetno kvalitetnu partnersku saradnju sa policijskim organizacijama i obavještajno-bezbjednosnom agencijom u Bosni i Hercegovini. I ovoliko snaga, 1100 njih iz EUFOR-a koliko je sada u Bosni i Hercegovini, ja mislim da je to dovoljno i tu negdje možda djelomično i razlikujem se od uvaženog profesora Kržalića. U svakom momentu, ako bi došlo, a ja hoću da vjerujem da neće doći do oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, snage za brze intervencije EUFOR-a, odnosno NATO-a, sigurno bi brzo reagovale i neutralisale pokušaj eventualno nekih radikalista i ekstremista kojih ima, ali nadam se u manjoj mjeri u Bosni i Hercegovini, i vjerujem da je ovoliko snaga dovoljno. Oni sigurno prikupljaju obavještajne podatke i informacije o tim ekstremistima bilo kojih strana, prate političku situaciju, informisani su dosta dobro, i ja hoću da vjerujem da Rusija neće staviti veto.
Gospodine Kržaliću, mislite li vi da bi Rusija mogla da stavi veto?
Ono što se može pretpostavljati je da će Rusija sigurno ići u pravcu stavljanja veta, ali s druge strane informacije koje imam jeste da ona nema ništa protiv međunarodnih snaga na području Bosne i Hercegovine i prošle godine isto glasala za rezoluciju i da u suštini ona više okrenuta regionu njenih granica, a ne regiona Zapadni Balkan. Tako da ako gledamo tu politiku, mislim da ne bi trebalo doći do veta, ali s obzirom na stanje u Ukrajini i na nedosljednu politiku, više ne vjerujem političkim izjavama Kremlja, tako da zavisi sve od interesa i određenih lobiranja koje se mogu desiti u Vijeću sigurnosti. Ali bez obzira na rezoluciju, da li ona dobila podršku ili ne, međunarodne snage će ostati u Bosni i Hercegovini. Da li će se to samo promijeniti prvo slovo umjesto EI ili S, to je sasvim nebitno, ali međunarodne snage će ostati i nakon jeseni, imali mi rezoluciju ili ne imali.
Gospodine Veljnoviću, Milorad Dodik je protiv produženja mandata EUFOR-a. On kaže da neće dati saglasnost za produženje. Da li je potrebna njegova saglasnost kao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine?
Vanjsku politiku, što je opšte poznato po Ustavu, vodi predsjedništvo. Postoji veto zaštita nacionalnog interesa. Međutim, ja hoću da vjerujem da će ipak i na nivou predsjedništva i na nivou zakonodavne vlasti usaglasiti taj stav. Ukoliko bude interes Bosne i Hercegovine da ostanu stabilizacijske međunarodne snage, ja vjerujem bez obzira na protivljenje određenih da će one ostati tu.
Gospodine Krželiću, mislite li vi da bi gospodin Dodik mogao staviti veto na produženje mandata EUFOR-a? Ima li on ta ovlašćenja?
Ne vidim ni ustavno ni zakonsko ovlaštenje za tako nešto, zato što misija EUFOR-a koja je naslijedila misiju SFOR-a je definisana sporazumom o vojnim aspektima mirovnog rješenja aneksa 1A, tako da je tu vrlo jasno izraženo da snage za provedbu mira, odnosno vojnih aspekata i za podršku održanju mira u Bosni i Hercegovini mogu biti na području Bosne i Hercegovine. Samo je sad stvar pitanja da li su to međunarodne ili evropske snage, ali te snage su definisane po sporazumu o vojnim aspektima mirovnog rješenja i sve dok Bosna i Hercegovina ne donese neku drugu odluku, odnosno ne zatvori se ovaj aneks, ne implementira se, ove snage su predodređene da budu u Bosni i Hercegovini, tako da ne znam gdje su pravnici i gdje je gospodin Dodik našao uporište za ovakvo stajalište. Može on izraziti svoje negodovanje kao što to mogu i drugi članovi predsjedništva, ali to je jasno naznačeno u okvirnom sporazumu i mi se moramo toga pridržavati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljnoviću?
Bez obzira ukoliko bi oni stavili veto, vojni aspekti sprovođenja Dejtonskog mirovnog sporazuma su jasni. Dakle, NATO, SFOR, tranzicija SFOR-a u EUFOR, promjena imena i slično, to je na snazi. Moguće je da se stavi veto, međutim, ja sam ubijeđen da bi snage EUFOR-a i dalje ostale u Bosni i Hercegovini ukoliko to bude opredjeljenje glavnih garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Gospodine Krželiću, po vama, koje su alternative EUFOR-u ako bude stavljen veto na produženje mandata EUFOR-a?
Alternativa je jednostavna. Snage NATO saveza u aneksu 1 je precizirano da se daje saglasnost NATO da može uspostaviti snage koje su podložne zapovjedništvu NATO saveza, ali tu se daje i saglasnost da druge države mogu pomoći u provedbi vojnog aspekta, mogu se napraviti i neki multilateralni sporazumi sa državama učesnicima u NATO savezu. Tako da, evo, još jednom kažem da će međunarodne snage ostati u Bosni i Hercegovini ako dođe do neusvajanja rezolucije, samo je u pitanju u kojem će to biti paketu.
Gospodine Veljnoviću, kakva je uloga oružanih snaga Bosne i Hercegovine u očuvanju mira u Bosni i Hercegovini? Mogu li one da čuvaju mir bez pomoći međunarodnih snaga?
Što se tiče oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ja afirmativno mislim o njihovom mjestu i ulozi koje je regulisano zakonima koje je usvojila parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Apelujem da se uvijek ne može iz početka tumačiti njihovo mjesto i uloga. Treba uvažiti zakone koji su na snazi, treba ih sprovoditi, a ako ti zakoni imaju nekih nedostataka, mislim na zakon o oružanim snagama, zakon o odbrani, treba legalnom procedurom nešto mijenjati. Oružane snage Bosne i Hercegovine imaju izuzetno dobru saradnju sa EUFOR-om, izuzetno dobru saradnju sa NATO-om, kooperativnu saradnju sa vojskom Srbije, Hrvatske, zemalja, regiona i mislim da je sve to u pozitivnom smjeru i smislu.
Gospodine Vejnoviću, međutim, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je početkom decembra prošle godine zaključke u kojima se, pored ostalo, kaže da vlada u roku od 6 mjeseci treba da pripremi zakon o prenošenju nadležnosti u oblasti bezbjednosti i odbrane sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. To bi značilo onda formiranje vojska Republike Srpske. Međutim, o tome se posljednjih mjeseci uopšte više ne govori. Da li je rukovodstvo Republike Srpske odustalo od formiranja vlastite vojske?
Da li je odustalo ili ne, to treba pitati njih, ali ja vidim da se tim stalo, ne vidim instrumente, ad hoc se to ne može činiti, kako su nadležnosti prenešene, obrnutim putem ih treba, ako oni misle, ih vratiti, ali to normalno nikada Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine kao države neće prihvatiti. Ja ne vidim metodologiju kako oni to misle sprovesti i vratiti. Suviše su ozbiljna vremena za političke gafove, za političke avanturizme, za isključivosti ovim narodima, bez obzira na vjeru i naciju, nije do eksperimenata, njima je do ozbiljne politike, odgovorne politike, ozbiljnih političara, odgovornih političara, a ne do avanturista sa bilo koje strane, da li se radilo o Srbima, Bošnjacima, Hrvatima ili ostalima.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li EUFOR i NATO čuvaju Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su Duško Vejnović, profesor Fakulteta bezbednostnih nauka u Banja Luci, i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Krželiću, mislite li vi da je rukovodstvo Republike Srpske odustalo od formiranja svoje vojske?
Ne znam, ne mogu da dokučim jesu li odustali ili ne, ali slažem se sa profesorom Vejnovićem da je to jedan avanturizam i da je, kada je u pitanju odbrambeni sektor u Bosni i Hercegovini, stvar jasna i ona je završena 2004. 2006. godine donošenjem jedinstvenog zakona o Ministarstvu odbrane i oružanim snagama, spajanjem dvije vojske u jednu. I sve mimo zakona o oružanim snagama, mimo zakona o odbrani Bosne i Hercegovine bi bilo paravojno formiranje i van zakonsko formiranje paravojnih formacija, što je u našem krivičnom zakonu kažnjivo čak od 3 do 10 godina zatvora. I takve ideje bi trebale da se procesuiraju od tužilaštva i da zagovornici tih ideja objašnjavaju tužiocima kako i na koji način su oni mislili vršiti udar na oružane snage, odnosno na oružanu silu Bosne i Hercegovine, i tu bi dobro jel bilo da istražitelji to odrađuju, a ne mi kao stručnjaci da se bavimo tim pitanjima.
Gospodine Vejnoviću, postoji li bojazan da bi sukob u Ukrajini mogao da se prenese u Bosnu i Hercegovinu? Uostalom, EUFOR je slanje dodatnih trupa nakon ruske invazije na Ukrajinu obrazložio tvrdnjom da bi pogoršana bezbjednosna situacija u svijetu mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Postoji li ta opasnost?
Mislim, što se tiče Bosne i Hercegovine, da te opasnosti nema, ali problem Srbije i Kosova može biti fitil za potparivanje, ali preventivno treba biti pripravan i u Bosni i Hercegovini. Mislim da bez izvanjskih mentora u Bosni i Hercegovini nema ekstremista organizovanih i organizovanih snaga koje bi mogle neutralisati policijske organizacije i obavještajno-bezbednosnu agenciju u Bosni i Hercegovini. Veća je opasnost relacija Kosovo-Srbija nego što je eventualno konflikt u Bosni.
Gospodine Krželiću, mislite li vi da bi se sukob u Ukrajini mogao prenijeti u Bosnu i Hercegovini?
Sada trenutno ne. S obzirom da se planovi ne odvijaju po prvobitnim scenarijima, sada trenutno ne, s obzirom da imamo i jedinstvenu politiku Evropske unije. Ali da se plan razvijao u prvobitnoj opciji, sigurno bi bilo određeni destabilizacija ovoga područja, a sada dosta bi bilo teže.
Gospodine Vejnoviću, Ali ako bi izbio sukob u Bosni i Hercegovini, recimo ako bi neki entitet donio odluku da se odcijepi, ima li NATO pravo u tom slučaju da interveniše?
EUFOR je tu, NATO ima ovlaštenja da pomogne EUFOR-u i tu nema dileme da bi se oni umješali, i to svi koji se bave procjenama moraju imati u vidu. To bi bila velika nesreća za sve građane u Bosni i Hercegovini, ali vidim u zadnje vrijeme i političari iz Republike Srpske zvanično izjavljuju da nemaju namjeru da se odcijepe.
Gospodine Krželiću, mislite li vi da bi NATO intervenisao u slučaju da se odcijepi Republika Srpska?
NATO je garant da se eliminiše svaka prijetnja po teritorijalni integritet, suverenitet Bosne i Hercegovine. Ako se ne bi reagiralo, onda bi bilo poražavajuće za sve građane Bosne i Hercegovine i naravno poražavajuće za sve ono što je do sada urađeno na uspostavi stabilizacije i mira.
Gospodine Vedeviću, Milorad Dodik je nedavno prisutovao vježbi Vojske Srbije Štit 2022 i tom prilikom izjavio da Vojska Srbije može uspješno da brani i odbrani narod u Republici Srpskoj. Da li on to nagovještava da bi Vojska Srbije branila Republiku Srpsku u slučaju odcepljenja?
Ubjeđen sam prvo da nema elemenata za odcepljenje, drugo, ubjeđen sam da država Srbija poštuje međunarodni pravni poredak. Na kraju krajeva vidite i ovi događaji Rusija-Ukrajina, da je Srbija principijelno stala na načelu poštivanja međunarodnog prava. Srbija se sigurno ne bi miješala, to je pod jedan, a pod dva, nema elemenata niti instrumenata da bi Republika Srpska se mogla odcijepiti, i to u zadnje vrijeme i svi zvaničnici u Republici Srpskoj izjavljuju, a uvijek to ponavlja i gospodin Vučić, da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.
Gospodine Krželiću, kako vi tumačite ovu izjavu gospodina Dodika da Vojska Srbije može uspješno da brani i odbrani narod u Republici Srpskoj?
Pa to su izjave političke i na fonu gospodina Dodika. Tako Dodik kada ode u Srbiju govori ono možda što ne bi rekao u Bosni i Hercegovini. Takve izjave od člana predsjedništva kao vrhovnog komandanta oružanih snaga su za mene kontradiktorne i poražavajuće, u smislu da vi kao komandant oružane sile jedne države odete u drugu i kažete ova je spremna da brani nas. Zašto? Zato što oružane snage Bosne i Hercegovine su oružane snage Bošnjaka, Srba i Hrvata. Nisto ni bošnjačke, ni hrvatske, ni srpske, nego sve tri naroda. I jedine oružane snage koje imaju legitimnu moć, imaju pravo da brane Bosnu i Hercegovine, sve drugo je bilo agresija. To je sigurno izjava, jer je gospodin Dodik još pod uticajem onog prvobitnog plana nekih specijalnih operacija koje su se trebala izvoditi da je prošao prvi plan, plan A u Ukrajini. Tako da smo sve dalje od tih planova, ali svakako ne treba ni precijeniti ni podcijeniti takve izjave. Ali kažem, za mene su takve izjave srame. Ja da sam član predsjedništva, bez obzira iz kojeg naroda dolazio, kada bi otišao u drugu zemlju i rekao da su te snage spremne da brane moj narod u toj državi, ja se ne bi nikad više vratio u tu državu i niti bi želio išta od te države. Tako da to dovoljno govori o tome da takvi ljudi u suštini su izgubljeni u vremenu i prostoru i oni su ljudi bolesne duše.
I na kraju, gospodine Venović, vratimo se pitanju iz naslova ove emisije. Da li EUFOR čuva mir u Bosni i Hercegovini?
Svakako. EUFOR čuva mir u Bosni i Hercegovini, doprinosi stabilizaciji Bosne i Hercegovine, maksimalno sarađuje sa subjektima u Bosni i Hercegovini, sa lokalnim zajednicama, policijskim organizacijama, obještaju bezvjednostnoj agenciji, i sve dok Bosna i Hercegovina ne odraste da može biti sama, mirna, stabilna, evropski prosperitetna i razvojna, EUFOR će ostati na ovim prostorima.
Gospodine Krželiću, da li EUFOR čuva mir u Bosni i Hercegovini?
Međunarodna zajednica i evropske institucije čine sve kako bi pomogli Bosni i Hercegovini. EUFOR pruža snažnu podršku oružanim snagama Bosne i Hercegovine na putu ka euroatlantskim integracijama kroz niz programa izgradnje kapaciteta i obuke, i na taj način jača institucije i doprinosi miru i sigurnosti, to jeste EUFOR je ključni element u jačanju mira i sigurnosti na ovim područjima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bejnoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Kržaliću.
Hvala gospodine Karabek, hvala profesor Bejnoviću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Armin Kržalić, profesor Fakulteta za sigurnosne studije u Sarajevu, i Duško Bejnović, profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa. Sve emisije pronađite na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Lijep pozdrav!